ASV mediji par prezidenta Donalda Trumpa administrācijas plāniem samazināt Vācijā dienošo amerikāņu militāru personu skaitu ziņoja mēneša sākumā. Tas nebija bez pamata, jo Trumps kopš stāšanās amatā ir kritizējis pārējās NATO dalībvalstis par nepietiekamiem ieguldījumiem savā aizsardzībā un pat draudēja izstāties no alianses. ASV prezidents Vāciju ir kritizējis vairāk par citām NATO sabiedrotajām. Viņš uzskata, ka Eiropas ekonomiski spēcīgākās valsts militārie izdevumi ir pārāk mazi. Viņa prāt Vācija ļaunprātīgi izmanto to, ka tās teritorijā atrodas vairāk nekā 34 tūkstoši amerikāņu karavīru. Trumps vakar paziņoja, ka tuvāko mēnešu laikā samazinās Vācijā dislocēto amerikāņu karavīru skaitu līdz 25 tūkstošiem. Viņš to pamatoja ar faktu, ka Vācija nepilda NATO vadlīnijas un neatvēl aizsardzībai vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Kā vēl vienu iemeslu viņš nosauca Vācijas enerģētisko atkarību no Krievijas.
Why is Germany paying Russia billions of dollars for energy? And then we're supposed to protect Germany from Russia.
Kāpēc Vācija Krievijai maksā miljardiem dolāru par enerģiju, bet mums ir jāaizstāv Vācija no Krievijas? Kā tā var būt? Tā nedrīkst būt. Vācija ir nemaksātāja. Viņi ir parādā NATO miljardiem dolāru, kurus nāksies samaksāt. Mēs aizsargājam Vāciju, bet viņi neveic nepieciešamās iemaksas NATO budžetā. Tas nav loģiski. Vācija nav godīga pret mums arī tirdzniecības jautājumos. ASV daudz gadu laikā nevienlīdzīgās tirdzniecības attiecībās ar Vāciju ir zaudējusi simtiem miljardu dolāru. Mēs no viņiem ciešam gan tirdzniecībā, gan NATO.
ASV sabiedrotie ir sarūgtināti par Trumpa lēmumu. Vācijas vēstniece ASV Emīlija Hābere norādīja, ka Vācijā izvietotie karavīri aizsargā visu transatlantisko drošību. Arī Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas uzsvēra, ka amerikāņu karavīru klātbūtne Vācijā ir vienlīdz būtiska gan Eiropas, gan pašu ASV drošībai. Savukārt NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs paziņojis, ka ASV karaspēka atrašanās Eiropā stiprina visu aliansi. Starptautiskās politikas eksperts Skots Lūkass ir pārliecināts, ka Trumpa paziņojuma mērķis ir novērst uzmanību no problēmām ASV.
That this was a political diversion by Donald Trump.
To var uzskatīt par Donalda Trumpa politisko diversiju, kurai nav nekāda sakara ar ASV militāro plānošanu. Trumps ir zem milzīga spiediena, jo nespēja tikt galā ar koronavīrusu un valsti ir pārņēmuši protesti pret rasu nevienlīdzību. Tāpat viņš mēģina novērst uzmanību, pēkšņi paziņojot, ka izvedīs 10 000 karavīru. Bet patiesība ir tāda, ka ASV aizsardzības ministrija un Vācijas amatpersonas ir apspriedušas amerikāņu karaspēka pārdislocēšanu, bet tam nav nekāda sakara ar Vācijas sodīšanu, tam nav nekāda sakara ar Vācijas aizsardzības izdevumiem. Tas ir saistīts ar NATO militāro plānošanu.
It's about military planning within NATO.
Atsevišķu NATO dalībvalstu diplomāti atgādina, ka Trumps arī iepriekš ir draudējis izvest ievērojumu skaitu ASV karavīru no citām valstīm, bet vienmēr šie plāni ir koriģēti. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.